كان كول دافيد كولها إيميل هتسيدك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها أولامي أنا قل لك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها أولامي عنها قل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز
اتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد اتم يخوليم جام لأكوفت ها اتار شلانو بامتساوت ها انترنت آل هكتوفت parstoday.com/hebrew في تخلو لختوفي لينو ديرخ كتوفت كول دافيد ايران @gmail.com في هكتوفت شلانو بإنستغرام Pars Today Hebrew uve Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كان كول دافيد لمازنيم شالوم وهرانو مدخيليم اتشدورينو لهيوم ششي شنايم بيولي 2021 ونجيش لخم التوخنيت الشبوعيت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مخليم هأزنا نئيمة
דעות ופוליטיקה
مازنيمي كريم شالوم راف لاخر شي ريف لفين هو ايل بيتوفو لهوديا شي هشبعت هممشلا هخدشات تتكيم هخليت بنيامين نتنياهو لها انيك متنا مورايل تريشونا لممشلة هالشنوي بشيفتها كابينت نكبا كي متصاد هتقاليم يتكيم يومايم اخرى هشبعت ممشلة بنت لابيد متصعد هتقاليم لو هايات صاريخ لهتكيام كلال بتكوفا متوخا زوت لو بمتوى زاهير وفاتخ شلو بمتوى بروفوكاتيفي إلا شي بممشلا همنو هالت بيدي خفورة بيرومانيم شكوليم أن يعني منتخاكيم هتصد مبني هتقاريوت ميوتاروت مفكال همشترا شل إسرائيل مفكاد مخوز عيرها كودش وفخيريم نوسافيم قلو أخرايوت كشي سكلو لفناخين ات نسيونوتهم شل مفلاقتها تسيونوت هداتيت وإرقونيها يامين لكيام متسعد شيعور ديرخ شعر الخليل وهروفا هم مسلمي بعيرها كودش ويتسيت مخاداش ات هالشتخ إلا شبمكم لهشامع لقورمي هم كتسوع نتنيا وهسر لفتخون بنيم أمير أخانا هورو لشبتاي لهاتسيق بفنهم مسلوليم خليفيين كخ شي إفشار يهي بخول زوت لكيمو مازنيمي كريم أسور لتقوت لنتنياهو أن فيكوخ أن يعني أم همفكال أم فكاد مخوز عيرها كودش عالها أوفدوت نتنياهو يوديع هتاف ما هي هالسبا شبقلاله سرفو شابتاي في ترجمان لأشير اتهمت فيها مفرأ كل بردات ميفين كال وخومر نتنياهو شي همت سعاد هيا قالوا لهيفي لهسلمة بتخونيت لخدو شيري هاراكيتوت لعبر إسرائيل أول فيرتس نوساف شل مهموت بعاريم هم مقرافوت إلا شي مبخينت نتنياهو في لهكتها إدود شلو كل إلو إينان بقادر سبوت لفتول همت سعاد إلا دافكا لكيومو אין דרך אחרת לראות זאת. נתניהו ואוחנה יחד עם גזעני הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ניסו להצית את האזור. את ההחלטה שהתקבלה בקבינט תחת מכבסת המילים ראש הממשלה בנימין נתניהו ראה חשיבות בהגעה להסכמה רחבה על קיום המצעד. יש להבין כניסיון ציני של נתניהו להכשיל את הממשלה החדשה כבר בימיה הראשונים. נתניהו מניח שמחליפו נפתלי בנט, שגם כך עומד תחת מתקפות קשות של גורמים לאומניים, התקשה להשגת או לבטל את המצעד. העובדה שהסתבכות של הממשלה החדשה תפגע בהכרח באזרחים היא לא חלק ממערכת השיקולים של נתניהו. אותו מעניין רק לפגוע במי שהעז לשים קץ לשלטונו ההרסני.
עד כאן השבוע הזה.
ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמני הוציא צו למינוי אית אללה גולם חוסיין מוחסיני אג'אי בראשות המערכת המשפטית. כך מסרה מחלקת התקשורת בלשכת מנהיג המהפכה ופרסמה את נוסח הצו. כבוד השייך עולם חוסיין מוחסיני אג'אי, לאור בחירת העם באדון ראיסי לתפקיד נשיא הרפובליקה האסלאמית ואם הערכתי לפעילות וההישגים המעולים שלו במהלך כהונתו בראשות המערכת המשפטית, החלטתי על פי הסעיף 157 מהחוקה למנות כבודכם בראשות המערכת המשפטית לאור היכולות והמומחיות המעולות שרכשתם. אני מצפה מכם ראשית להתמקד בסוגיות העיקריות המשפטיות שנכללו בחוקה במטרה לקדם את הצדק, זכות הציבור, החירות, הלגיטימיות, יישום החוקה ומגור הפשע והשחיתות. שנית, להמשיך את תהליך השינוי. שלישית, לפתח את התכניות המודרניות להקל על העם את השירותים המשפטיים. רביעית, למנות את האנשים המוכשרים וההגונים להכשיר את המנהלים המוכשרים במערכת המשפטית. חמישית, להוקיר את השופטים הנכונים לשמור על כבודם ומעמדם אול התחשבן עם הנמנעים ממילוי תפקידיהם כראוי. שישי, לשמור על קשר עם העם ולתמוך במי שמטיבים עם המדינה וכולי תקווה שתצליח ותהנה מסביעות הרצון של העם. הנסיך חסר רוחני אמר כי ממשל טראמפ קדם תוכניות להרעיב העם באיראן ולהסית את העם נגד הממשלה, כאשר טראמפ, בולטן ופומפאו ושאר המלוכלכים היו מפקחים על התוכניות האלה. כך אמר הנשיא בטקס חניכת כמה פרויקטים בתחומי התעשייה והמסחר, וקבע כי איראן הצליחה להשיג הישגים גדולים וליצור הזדמנויות עבודה خودا کاشر نرشما علیا بیخس لا هخنسوت او فیلویوت هیتسو و هیبو هنسی حسیف که لاخر شهاینو میو ایم پلادا انو هیوم مسبکیم بعتسمنو تا پلادا و ایران هفخا همدینه ها اسیریت با هلام بتخومی تصور ها پلادا و هشویعیت بی تاسیت ها نخوشت هنسی آمارود که مدد ها تصمیخا ها تاسیتیت بشانه شعورا هایا خیووی شوا اخوزیم و هتصمیخا هکلکلیت شلوشا نکده ششا اخوزیم بزمان هتصمیخا بندینات ربوت هایتا شلیلیت. شگریر ایران بلشکت ها اوم بیوین اسماعیل بکائی هامانی آمار کی رتسخ مفکید کوخ کتس بمشمروت همه بخارف اللوف کاسم سلیمانی هو ترار مدینه و حسیف بن اوم شناسه بخین اسماعیت ستسخویوت آدم ها 47 بیوم 5 کی منخ ها رتسخ شی نخلال بمسماخ شل ارگون هاوم لو ملمد دوار بیخس لاخزار یوت شهد گلما بارتسخ شل همفکید بمشمروت همه بخا شهی بفعولت رتسخ همفکید سلیمانی شهاگین بتصدق على هسخویوت هادم و نلخام سخویوت هادم و نلخام بکبوش و هترار شل داش لخین رتسخ خلال سلیمانی هو معسه اخزاری بلتی خوکی شمگیع لرامت پیشع بین لومی همه ایم عل هشالوم و هبتخون باولم شگریر ایران بلشکت هاوم بیوینه که واکی ارتصوت هبریت نوست با اخرایوت لرتسخ سلیمانی همان کل عنیانین ماله هتوفا بمخوز آذربایجان هم مزرخی بتصفون معراف ایران هودیا. عل هشکت تیسو تیشی روت لپام هریشونا بین هایر تبریز لبیراه ارمنی تیاریوان. هو آمار بسیخا ام سخنو تیدیوات فارس کی بهت ام لتخنیوت سکم لهفیل 4 تیسوت مده شووع بین تبریز و یاریوان بیمه شینی و خمشی. او دامار که هتی سوت بینشته هاریم یهیو بیماتوسیم بی ای ای 146 ام ها خبرات شل ارمنیا ایروز هم سوگالیم لحسیع 110 نوسیم. شگریر ایران بی موسکو کازم جلالی که یم سیخوت ام یوشیفت روش مرکز هیتسو هروسی عل هت صارخ له کبیر اتب ایلوت شل هم مرکز بی ایران هشنه هت سدادیم هت گیشو بی توخ کخ ات هت صارخ لفتیخ ات تشتیوت هت تخبورا بین شته هم دینوت و هکبرت هیتسو ها ایرانی لروسیا بمکبیل لأسپکت هسخوروت هدروشوت لیران. هشنه هت سدادیم دانو عل هکبرت شتوف ها پولا هکلکلی و همسخاری توخ هت مکدوت بفتوخ هت تشتیوت شل هت تخبورا گده لهفوخ ات هپیلوت همسخاریت بین شته هم دینوت لتخروتیت يوتر. هت ارگنوت بشخونت سلوان بیر هکودش همزراخیت لعروخ هفگنا نگد مدینیوت ها یهود شل هکبوش ها اسرائیلی او هشتتفوت توشاویم هگده معراویت و هفلسطینم تخت هکبوش ها اسرائیلی شنکرؤو لطول خالک بتفلت يوم هششی بی اوهل همخاء شهو کم بشخونت البستان. هم ارگنیم تسینو که هد گیسوت بتمیخا با عمیده ها ایتانا شل هد توشاویم هم اویامیم به هریست باتهم پنوی و اکیرا کفویا کل شونام مخزکت ات عمیداتام ها ایتانا انخیشوتام لسکل ات تخنیوت ها کبوش. ها وعده لهگنت سلوان هودیا که توشاوی هشخونه لوی کنو به معرخت هت مدیدوت هم هکبوش ویزوت به خل مخیر شی یک به مهم هم شیمیم ات شلطانات اسرائیل به هفرا شل هخلطات هم مزدوت بین الومیم وی کاریم لهگنه هفلسطینت لگیس گرمیم بین الومیم کده شی افعیلو لخطس عال اسرائیل لبتل ات مدینویوتا به سلوان. משרד החוץ של הרשות הפלסטינית תוקף את כוונת ממשלת ישראל להעביר בכנסת את חוק איחוד משפחות המונע התאזרחות של הפלסטינים בשטחים הכבושים באמצעות נישואין. בהודעה שפרסם ציין משרד החוץ הפלסטיני כי הזכות לאיחוד משפחות מעוגנת בחוק הבינלאומי ואינה מענק מהכיבוש הישראלי. מניעת איחוד משפחות של אלפי פלסטינים שוללת מהן את זכויות האדם בתחומי הבריאות, החינוך, התנועה והמגורים. בהנחיה ששגר לשגרוריות של מדינת פלסטינה, הורה משרד החוץ הפלסטיני לצאת בקמפיין דיפלומטי שיעלה לציון ציבורי ופוליטי את הסוגיה הזו והשלכותיו בתחום ההומניטרי כדי לגייס לחץ בינלאומי על ישראל לשינוי מדיניותה. משרד החוץ הפלסטיני הורה לשגריריות להדגיש בפני מקבלי ההחלטות את ההיבטים הגזעניים של חוק איחוד המשפחות והיותו עומד בסתירה לחוק הבינלאומי, זכויות האדם והמשפט ההומניטרי הבינלאומי, ולתארו כחלק ממדיניות האנישה הקולקטיבית. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. באחרונה נחתם הסכם הפשרה שאליו הגיעה ממשלת ישראל עם מתנחלי מאחז אביתר, ובמסגרתו יעזבו המשפחות שהתנחלו בשטח על דעת עצמן, רוב הבתים יישארו במקומם ומעמד הקרקע ייבחן. אם ימצא שניתן להסדיר את המאחז, יוכלו המשפחות לשוב לבתיהם. ניסיון ההקמה הראשון של אביתר היה בשנת 2013, בעקבות פיגוע שבוצע בצומת תפוח, ולפני פחות מחודשיים חודש מסע ההתנחלות במקום בתגובה לפיגוע ירי שבוצע באותו צומת. מדובר במאחז לא חוקי ששוב חושף את מדיניות האיפה ואיפה שבה נהגו ממשלות ישראל ב-50 השנים האחרונות בכל הקשור לציבור המתנחלים לעומת שאר אזרחי ישראל. כל בר דעת יודע שכל אזרח ישראלי, בין אם יהודי או ערבי, שהיה מעז להקים מאחז או יישוב בתוך גבולות ישראל, היה נענש מיד, חוטף כנס גבוה, והמבנים היו נהרסים במקום כשהוא מחויב בעלויות. בזמן שבכל מקום תקין בעולם, המדינה היא זו שמקימה יישובים, הלכה והתפתחה תופעה שכל מה שתקף לאזרחים בתוך שטח ישראל אינו תקף למתנחלים מעבר לקו הירוק. שם אין דין ואין דיין. ואם קבוצה של מתנחלים מחליטה בוקר אחד להתנחל או להאחז בקרקע שאינה שייכת לה, ממשלת ישראל מנהלת עם הקבוצה מסע ומתן על פשרה או מתווה פינוי פיצוי. וגם אם בית המשפט העליון מורה לפנות מאחז לא חוקי כזה או אחר, אז נהיה עדים למדיניות גרירת הרגליים מצד ישראל עד שתבוצע החלטת בית המשפט אם בכלל. ההתנחלויות אינן מוגדרות מבחינה חוקית כחלק משטח ישראל, אף שזה לא מונע משלטונותיה להציב קלפיות במקום ביום הבחירות ולתת למי שמתגורר שם לעצב את פני ההנהגה והשלטון בישראל, בזמן שזכות הבחירה לכנסת נשללת מכל אזרח ישראלי השוהה בחוץ מסיבות של מגורים, עבודה, לימודים וכיוצא בזה, אלא אם הוא משמש עובד מדינה. מדובר באפליה ברורה לטובתם, בדיוק כפי שקורה עם מדיניות פינוי המאחזים הלא חוקיים, כשהכל משיקולים פוליטיים גרידה. ואם לא די בכך, התפתח בשנים האחרונות ספורט לאומי בישראל, במיוחד באגף הימני, שבמסגרתו בכל פעם שעולה לסדר היום סוגיית המאחזים הלא חוקיים בשטחים הכבושים, מיד מושמעת הטענה, ומה עם הבדואים בנגב? צריך לומר באופן הכי ברור, הניסיונות של חלק מאנשי ומעיתונאי הימין ליצור סימטריה בין האזרחים הבדואים בנגב לבין מה שמתרחש בהתנחלויות על ידי שימוש במילה פלש על נגזרותיה השונות הם עלובים ומגוחכים. המתנחלים הם אלה שפלשו לקרקע בשטח כבוש שמעולם לא הייתה שייכת להם או נרכשה על ידם. האם יש בעיה עם חלק מהיישובים הבדואיים בנגב? בהחלט כן. האם יש להסדיר את המצב בנגב? ברור שכן. האם יש לסיים את הסאגה שמשמשת כקרקע פוריה לגל פשיעה ואלימות והפיכת הנגב למערב פרוע? כן. אך האם הם פולשים? בפירוש לא. ההשוואה אינה במקום ואינה נכונה. הגיע הזמן שממשלת ישראל תגיע עם האזרחים הבדואים למתווה שיסדיר את העניין אחת עול תמיד. יש לאפשר להם להקים יישובים המתואמים לאורך חייהם בדיוק כפי שעשית לא פעם עם אזרחים יהודים. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, היחידה לחקירות הונאה במשטרה של ישראל פתחה לאחרונה בהליך של בדיקה בחשד לשימוש לא חוקי בתקציב של משרד ראש הממשלה מצד פקידים לשם התקנת ג'קוזי במעונו הפרטי של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו בקיסריה. הליך הבדיקה שהוא הליך מקדמי לפני ההחלטה אם לפתוח בחקירה פלילית החל בעקבות פנייה של היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה שלומית פרגו ברנע. בחדשות דווח כי היא פנתה ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבלט בבקשה שיורה על בירור התלונה, ואמרה כי שימוש בכספי התקציב של המשרד לצרכים פרטיים של משפחת נתניהו אינה או אינו תקין, וכי יש לפתוח בחקירה כדי לברר אם הפקידים קיבלו הוראה מהמשפחה או פעלו על דעת עצמם. לפי הדיווח בשלב זה החשד לא מגיע לבני המשפחה, אך החוקרים גבו עדיות מחשבים במשרד. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט נפגש עם נשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמאייר בלשכתו. בנט קיבל את פניו של הנשיא הגרמני וברך על הגעתו לישראל. תחילה נועדו השניים בארבע עיניים, ובהמשך התקיימה פגישת עבודה מורחבת. השרה של ישראל לשוויון חברתי מירב כהן התייחסה לחוק האזרחות ואמרה חוק מאוד חשוב עם היבטים מדיניים ביטחוניים קריטיים. אני לא מאמינה שהליכוד שיזם את החוק הזה והאריך אותו במשך 17 שנה פתאום יבלום אותו ופשוט יסכן את ישראל ואת האינטרסים שלה. חבר הכנסת אלי כהן מהליכוד התייחס להתנגדות מפלגתו לתמוך בחוק איחוד המשפחות. כמובן שאנחנו מתנגדים לכניסת פלסטינים לשטחי ישראל, אבל ההצבעה שאנחנו מדברים עליה היא הצבעת אי אמון. כהן הוסיף, אנחנו בפני הקואליציה או הנחנו בפני הקואליציה הצעה ברורה שאומרת ניתן לכם או ניתן לכם הערכה של חודשיים לטובת חוק האזרחות ובינתיים אנחנו נקדם את חוק יסוד ההגירה. ולסיום, שרת הפנים של ישראל איילת שקד פנתה לראשי הרשויות וביקשה מהם להיערך לגל תחלואה נוסף. ראש הממשלה ואנוכי מתכוונים להעביר לכם כמה שיותר סמכויות וכמה שיותר חופש פעולה. אל תחכו שהתחלואה תגיע, תפתחו או תפתחו כבר עכשיו את כל מה שאפשר בכל הערים, כל גם הירקות כדי שתהיו מוכנים, אמרה איילת שקד. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל דוד.